Lai tiesā pierādītu kopdzīves faktu, vispirms jau ir jābūt gatavam sāpīgam procesam. Par to liecina Zoltūdes traģēdijā bojā gājušā glābēja Edgara Reinfelda dzīves biedres Ivetas Vorzes lieta. Atklātajā tiessēdē jautājums, kas jums ir zināms par Ivetas un Edgara kopdzīvi, tika uzdots lieciniekiem, abu draugiem, kolēģiem un radiem. Tad viņi viens pēc otra atklāja, piemēram, no kurienes un kurp palīdzēja pārvest mantas, kad pāris sāka kopā dzīvot, ko pāris draugiem bija stāstījis par saviem nākotnes sapņiem un kā viņi paziņoja par sadarināšanos. Tiesas sēde notika 21. Oktobrī, tieši 11 mēnešus pēc Edgara traģiskās bojājas, glābjot cilvēku sagrūšā Maksimu veikala drupās.
Kas ir lūdzu ieradies uz nolēmu paziņošanu?
Pēc divām nedēļām sekoja saaisinātais tiesas nolēmums. To sagatavoja tiesnese Inese Ušakova.
Izskatī atklātā tiesa sēdē civilieti Ivetas Vorzes pieteikumā par juridiskā fakta konstatēšanu ar interesētām personām iekšlietu ministriju valsts ugunsdzēsību glābšanas dienestu un Austrīti Žarikovu un nosprieda. Ivetas Vorzes pieteikumu par juridiskā fakta konstatēšanu noraidīt.
Tiesa sēdē beidzoties, kameras, mikrofonus un diktofonus mediju pārstāvi uzreiz pavērs pret pieteicēju Ivetu. Ivetas seja liecināja vairāk nekā vārdi. Viņa nekomentēja spriedumu un arī nezināja, vai to pārsūdzēs. Iepriekš Iveta Latvijas radio bija atzinusi, ka jau arī ceļš līdz tiesai nebija rozēm kaisīts, bet viņa tiesājās.
Tā, lai tomēr pierādītu, kad ir iespējams arī Latvijā pierādīt līdztiesību arī tādām ģimenēm, kur cilvēki dzīvo civilolībā. Es zinu, ka Latvijā ir ļoti daudz tādas ģimenes.
Ar ugunsdzēsēju vadu komandieri Edgaru, Iveta kopā bija 4 gadus un aptuveni 3 no tiem kopā arī dzīvoja. Par laulībām abi bija runājuši.
Nē, viņš negribēja formāli, viņš gribēja, lai tas ir skaisti. Nu tā, protams, kad precās viņš vienreiz mūžo, vismaz visi tā domā, ka tā ir. Tā viņš arī gribēja. Jūs jau viņam teicu, kad ja kaut kas tev notiks, tad man neielēdīs slimnīcā. Pat pie tevis. Šeit, ko tu āksties, man tieši nekas nenotiks, kas tam var notikties.
Liktenīgajā 21. Novembrī par Edgara nāvi Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests pavēstīja tieši Ivetai. Pēcāk tiesas sēdē dienests un iešlietu ministrija atzina pāri kopdzīves pastāvēšanu, taču norādīja, ka neuzskata, ka tas pielīdzināms laulībai. Abas iestādes tiesā bija tā dēvētās ieinteresētās personas. Proti, ja tiesa lēmums Ivetai būtu labvēlīgs, visticamāk arī uz viņu būtu attiecināma vienreizēja pabalsta piešķiršana amatpersonas nāves gadījumā. To piešķir valdība no valsts budžeta. Aptuveni 71 000 eiro un sadala tā dēvētajiem neatraidāmajiem mantiniekiem. Un tā arī notika līdzīgā lietā. Pirms dažiem gadiem Jēkabpilī darba pienākums pildot nošautā policista dzīves biedras lietā. Prokuratūra norādīja, ka abas šīs lietas ir līdzīgas, pat analogas. Savukārt Ivetas lietā pieteikums noraidīts un kāpēc pagaidām nav zināms. Ar tiesas argumentiem varēs iepazīties pēc divām nedēļām pilnajā spriedumā. Taču ne tikai Iveta, arī vēl vairāki citi Zoltūdes traģēdijas skarti, nereģistrētās attiecībās dzīvojoši cilvēki, ir nonākuši neapskaužamā situācijā.
Pašai man noteikti nāks tagad sastapties ar to, kad es kā faktiskā vai kā senāk teica civilsieva nevaru, teiksim, pretendēt uz kaut kādu materiālu palīdzību vai pat vienalga kādu palīdzību. To var saņemt tikai mani dēli.
Tā atzina kāda sieviete, kura traģēdijā zaudēja dzīves biedru. Nereģistrētās attiecībās dzīvojošie nevarēja saņemt ne valsts un pašvaldības palīdzību, ne arī pabalstus, ne arī ziedoto naudu. Lai arī Zoltūdes traģēdijas pilti izgaismoja šo problēmu, resursu centra sievietē Marta par to runā jau gadiem un arī iestādēm rosinājis risinājumus.
Varētu cilvēku likumā paplašināt ģimenes definīciju, ietverot šajā ģimenes definīcijā arī nu, faktiskās attiecības, faktiskais dzīves biedrs, piemēram.
Ilūta Lāca no centra Mārta uzskata, ka, protams, par izcinājumiem nepieciešam profesionāļu diskusiju, taču tādu vēl nav bijusi, tikai, kā Lāca saka, moralizējoša attieksme no valsts puses.
Mēs redzam, ka valsts nav izdarījusi visu, lai tiesiski aizsargātu šos te iedzīvotājus, un mēs jau nu jau kuro gadu ceļam šo jautājumu, mēģinam rast risinājumu, bet Diemžēl mēs atduramies pret tādu moralizējošu attieksmi un tādu, zināmā mērā, diskriminējošu attieksmi, kur, ja tu esi faktiskajās attiecībās, tad tev ir mazāk tiesību nekā, ja tu esi juridiski pareizi noformētās attiecībās.
Sabiedriskās politikas centrs Providus, kurš uzrauga, kā valdība un Saeima pilda uzdevumus un labo Zoltūtas traģēdijas laikā izgaismotās kļūdas, jautājumi, kas skar nereģistrētās attiecības, nosauc par vienu no nepadarītajiem darbiem. Par šīm problēmām Zoltūtas traģēdijas skartie cilvēki vairākkārt runājuši ar premjeri Laimdotu Straujumu no Vienotības, taču rīcības vietā pagaidām valda klusums. Turpina Providus direktore Dace Akule.
Mēs esam par zināšanās balstītu politiku, kas nozīmē, ka ir jāskatās arī uz faktiskajiem datiem un statistiku par to, kas notiek sabiedrībā un jādomā par to, kā pielāgot likumdošanu, ņemot pēc iespējas vērā arī tās vajadzības un intereses, kas ir sabiedrībai. Šajā jautājumā mēs redzam, ka mums ir ļoti daudz bērnu, kas šādās attiecībās dzīves, līdz ar to tā ir realitāte un valsts vienkārši pievēr acis, ka šādas attiecības nav un tikai mudina nokārtot laulības kā vienīgo, kā saka, risinājumu šajā jautājumā.
Tāpēc Providus aicina politikas veidotājus ņemt vērā reālo situāciju un veidot kvalitatīvu diskusiju par šo jautājumu. Tomēr, kā Latvijas radio noskaidroja Tieslietu ministrijā, šis jautājums nav ministrijas dienas kārtībā. Gan bijusi Tieslietu ministra Baiba Broka no Nacionālās apvienības, gan arī viņas partijas biedrs Tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš bija pret esošās kārtības mainīšanu. Viņi vien norādīja, ka tā vietā esot jāstiprina laulības institūts. Kādās domās būs jaunās valdības tieslietu ministrs, pagaidām grūti spriest. Laura Dzērve, Latvijas radio.